Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Kalma kabinetti on Richard Larman tuottama podcast ja blogi, joka suuntaa katseensa suomalaisen kulttuurin varjoisaan alamaailmaan. Ja tervetuloa jälleen Kalma kabinetin uuteen jaksoon. Tällä kertaa teemanamme on valta ja kuinka se toimii. Vieraksemme on saapunut Ina Mikkola, ohjaaja, journalisti ja vallankumousgeneraattori. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos paljon.
Uusi kirjasi käsittelee valtaa ja sen eri käyttömuotoja, tiedostettuja ja tiedostamattomia. Mikä inspiroi tarttumaan juuri tähän aiheeseen seuraavaksi?
No, toimittajana mä tietenkin olen kaikki ne vuodet, kun on toimittajan työtä tehnyt, niin käsitellyt valtaa jollain tavalla. Se liittyy oikeastaan kaikkeen. Ja mua kiinnostaa sellaiset jotenkin isot rakenteet, iso kuva ja se, että miksi asiat toimii niin kuin ne toimii, miksi ihmiset toimii niin kuin ne toimii. Ja siinä kaikessa just keskiössä on vallankäyttö usein. Ja se oli aika luonteva valinta. Mutta kyllä sellainen ehkä oleellisin sysäys tälle oli sitten kuitenkin se, kun mä tuossa viime vuonna 2019, niin tein Ylellä tällaista tilipäivänimistä ohjelmakokonaisuutta, jossa käsiteltiin siis työelämää. Ja mä aloin saamaan silloin niin paljon sellaisia viestejä ihmisiltä, joista huokui semmoinen turhautuminen ja jotenkin suoranainen vittuuntuminen vaikka omaan niin kuin elämään sillä hetkellä, että miten vaikka töissä menee. Että ei ole tyytyväisiä niin kuin siihen niin kuin olosuhteisiin, tai sitten on ihan puhdas sellaista niin kuin hyväksikäyttöä ja jotenkin tosi huonot vaikka työolot. Niin sieltä kumpui se semmoinen turhautuminen. Ja sitten jotenkin ehkä myös keskeisesti se, että ei ollut sellaista niin kuin uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Siihen, että sä voisit muuttaa sitä tilannetta jollain tavalla. Ja siinä oikeastaan niin kuin hyvin korostuukin se, että kuinka monissa tilanteissa niin meillä voi olla se tunne, että me ei voida muuttaa tai vaikuttaa mihinkään. Vaikka sitten tosiasiassa itse asiassa vaan se, että sä just niin kuin mitätöit sen sun vaikutusvallan, niin riittääkin mitätöimään sen täysin. Mutta sitten jos sä ajattelisit, että mä voinkin tähän vaikuttaa, niin sitten sä ehkä voisitkin siihen vaikuttaa. Toki sitten taas samaan aikaan muistaen, että välillä olosuhteet on todella huonot ja se vallankäyttö ei ole niin, kuin niin helppoa. Mutta oikeastaan ne ihmisten tarinat just tuolta työelämästä sitten vielä enemmän niin kuin alkoi inspiroimaan, että tässä voisi olla paikka kirjoittaa tämmöinen kirja, joka on samaan aikaan siis tietokirja ja sitten tämmöinen vähän niin kuin manifestikirja ja myös tehtäväkirja. Eli mä halusin myös, että tämä kirja on sitten semmoinen, mikä tarjoaa ihan niin kuin tietoa ja ajatuksia ja sellaista filosofiaa, mutta sitten myös sellaista, että se pistää jokaisen meidän aivot niin kuin liikkeelle ja se on täynnä tehtäviä, jotka sen niin kuin tekee. Ja siihen kirjaan ihan kirjoittaa ja piirtää vaikka halutessaan sitten, kun niihin tehtäviin vastaa.
Tuo kirjan taitto on kyllä hauska. Siinä on vähän tuollaista 90-luvun lasten kirjan sellaista hupaisaa tunnelmaa, mistä idea tällaiseen leikilliseen lähestymistä vaan tämän visuaalisen puolen kanssa syntyi.
No mä itse tykkään sellaisista, tykkään kontrastista siitä, että asioita ei tehdä aina jotenkin totutulla visuaalisella luukilla. Eli jos ajatellaan sitä, että meillä teemana on valta, niin sulla tulee siitä mieleen vähän jotenkin semmoinen aika konservatiivinen luukki. Niin kun, ja semmoinen jotenkin tosi niin kun, harkittu ja semmoinen, niin kun, en mä tiedä, vankka estetiikka tai jotenkin aika tumman puhuvakin jopa. Niin mä aina tykkään tavallaan leikitellä ja rikkoa niitä käsityksiä. Niin mun mielestä se pitää olla sitten jo siinä visuaalisessa ilmeessä. Että, ja sitten mä uskon, että sellainen voi olla sitten lähestyttävämpi ehkä myös sellaisille henkilöille, jotka ei ole välttämättä lähtökohtaisesti ehkä heti silleen, että no minä haluan lukea kaiken vallasta. Mm-hmm. Vaan että se voi olla sitten semmoinen se leikkisyyden kautta vähän niin kuin lähestyttävämpi.
Se on totta, kun miettii valtaa ja sitä tulee usein sellaisia hyvin pömpöisiä mielikuvia, joku brittihovin kuninkaalliset tai Wall Streetin pankkierit, joten siinä mielessä leikkisyys ja valta on kaksi asiaa, joita harvoin niin kuin arkimielikuvissa osaisi yhdistää toisiinsa.
Kyllä, ja sitten toisaalta juurikin mä uskon, että aina tällaisten vähän erikoisten yhdistelmien kautta niin löytyy sitten tuoreita näkökulmia ja löytyy niin kuin sellaisia tuoreita lähestymistapoja, mikä sitten taas avaa meidän niin kuin aivoja ja käyttäytymistä niin kuin uusille urille.
Joo. Tehdään tämmöinen aikahyppy 90-luvun syövereihin, joissa me molemmat mietimme lapsuuttamme ja silloin ajat olivat hyvin erityyppiset kuin nykyään, koska tämä oli oikeastaan Freudin tällainen vallankumouksellinen ajatus, että lapsuus saattaa vaikuttaa siihen, millaisia ihmisiä meistä tulee aikuisena ja että miten koulutus periytyy ja miten monet asiat, joita me opitaan silloin, pysyy niin kuin voimakkaasti meidän matkassa loppuun asti. Millaisia muistikuvia sulla on 90-luvusta? Sehän oli yhteiskunnallisesti hyvin mullistavaa aikaa. Talous sakkasi, lama oli paha. Täytyy tunnustaa, että mä itse en muista tästä yhtään mitään. Mä tiedän, että monilla lapsuuskollegoilla ne tuolta ajalta on niin kuin voimakkaita lamanmuistoja, mutta jostain syystä meidän maalaisidylliseen perheeseemme pienessä Brunaisten 3000 ihmisen maalaiskylässä se ei näyttänyt juurikaan vaikuttavan ainakaan lapsen silmin. Miten sulla?
No toi on vähän silleen, että mitenköhän se raja vetää sille myös, että milloin taas sitten lama loppui ja alkoi jotenkin niinku meiningit mennä parempaan päin. Koska mä koen, että esim. Mun perheeseen se ei niinkään vaikuttanut, mutta sitten toisaalta mä oon niinku Vantaalta kotoisin ja siellä sitten yläasteella kun olin, mutta mun mielestä se ei taas alkaa olla just, että lama on jo vähän ohitettu siinä vaiheessa. Mutta siis siellä anyway näkyy kyllä semmoinen niin kuin huono taloudellinen tilanne, että mulla ei jäänyt mieleen sellainen, että koulussa toi käsityöopettaja sanoi, että tässä on vaan tämä yksi erikeepperipullo, että tämä pitäisi riittää koko vuodeksi. Ja sitten mä olin vaan silleen, että mitä ihmettä. Ja sitten kun mä menin lukioon tuonne Kallion lukioon, joka on kuitenkin semmoinen vähän elitistisempi koulu siinä mielessä, että se on niinku aika kulttuurikoulu ja niinku vaikea päästä sinne ja näin. Ja sinne siellä on sellaisia niinku kulttuurikotien kasvattajia paljon ja jotenkin nimenomaan sitten Helsingistä, vaikkakin myös tosi paljon ympäri Suomea. Niin sitten sieltä taas kun kuuli niinku jotenkin miten hienoissa kouluissa tai jossain meiningeissä osa oli ollut, niin sitten mä olin vähän silleen, että okei, no tämä mun Vantaa-tausta nyt oli kyllä vähän erilainen niin kuin verrattuna siihen. Mutta sitten mä ajattelin, että se oli vaan niin kuin onkin vaan hieno asia, että on erilaista perspektiiviä niin kuin elämään. Ja just esimerkiksi se, että mun vaikka mä oon itse niin kuin media-alalla ja näin, niin ei mun esimerkiksi suvussa ole ketään, joka olisi ollut millään tällaisella alalla, että ei ole saanut sieltä sellaista, niin kuin, sellaista tukea tai sellaista niin kuin, mitään niin kuin siimaa alalle tyyppisesti. Mutta sekin on mun mielestä vaan siistiä, koska sitten on niin kuin itse pitänytkin miettiä ja pohtia ja rakentaa se niin kuin polku. Ja sitten ymmärtää taas vaikka muita ammatteja paremmin, koska niin kuin esimerkiksi mun suvussa on vaikka kaikkea niin kuin opettajia ja poliiseja ja rekkakuskeja ja tämmöisiä insinöörejä.
Kyllä, eli olet niin sanotusti self-made person, joka on sellainen...
Jos nyt näin voi kenestäkään ihmisestä sanoa toisaalta.
Aivan, se on totta.
Kyseenalaistan vähän sitä käsitettä.
Se on erittäin hyvä pointti, kyllä. Mutta joo, se on totta, että tuossahan on toi huomattava tuollainen, melkein kuka tahansa, joka päättää niin kuin tehdä jotain muuta kuin mihin tavallaan perhetausta tai tällainen viittaa vaikka koulutuksellisesti, niin se tavallaan vaatii jo tiettyä taistelua silloin, koska on tavallaan aika loogista, että lääkäriperheestä tulee helposti lääkärilapsia tai teknologiajohdon konsulttiperheestä tulee teknologiajohdon konsulttiperheen lapsia ja näin.
Joo, kyllähän se ihan tutkitusti menee niin, että tavallaan se kun kyllä mekin sellaisessa luokkayhteiskunnassa eletään, niin kyllä se niin kuin luokka periytyy helposti ja myös just koulutus periytyy, ammatit periytyy ihan niin kuin tutkitusti. Ja sitten sen huomasi, vaikka se on niin läppä ajatella, että joo, asutaanpas täällä pääkaupunkiseudulla, että Vantaa, Helsinki, onko niissä nyt eroja, mutta niin kuin myös esimerkiksi se ajatus siitä vaikka, että mun opinto-ohjaaja niin kuin käytännössä kannusti niin kuin lähes kaikkia vaan hakemaan siihen niin kuin Vantaan alueelle kouluun. Että ei edes tavallaan ajateltu, että täältä voisi mennä vaikka nyt tuohon Helsinkiin viereen. Että jotenkin mulle ei kukaan siellä koulun niin kuin pohjalla sanonut, että olisi vaikka olemassa tämmöinen Kallion ilmaistaidon lukio. Vaikka mä kyllä ilmaisin siellä, että nämä asiat minua kiinnosti. Jolloin jos mun kaveri Elina ei olisi niinku kertonut mulle tästä koulusta, niin en mä olisi varmaan tiennyt, että se on olemassa, enkä olisi tajunnut hakea sinne. Mm. Eli tavallaan kiitos hänelle, että niinku hän jotenkin tajusi tämän mulle sanoa. Ja sitten mä olin silleen, että wow, toihan kuulostaa ihan niinku mun paikalta.
Mm. Joo, mullakin on vastaavia muistikuvia kyllä pornaisista, että Helsinki oli sellainen kaukaisien etäisyyksien, eli 35 kilometrin päässä sijaitseva kaukainen maa, jossa asiat tapahtuu hyvin, hyvin eri tavalla. Mutta siis joo, tuo on kiinnostava tuo lähtökohta kyllä, että niin kuin, miten koulutusvaihtoehdot ja tällainen periytyy, miten mä työskentelin pitkään sellaisessa teknologiakonsultaatiofirman mainostoimisto-osastolla, jossa oli paljon töissä sellaisia ihmisiä, joilla oli niin kuin päivän selvää, että tämä on niin kuin ainoa asia, mitä ne haluaa tehdä, on 9:30 asti työvuoroja joka päivä ja sinkoutua puvut päällä suoltaen konsulttijargon. Ja se oli kiinnostavaa miettiä, että mistä niin kuin, siinä oli usein tämmöinen perhetausta juuri taustalla. Sen kautta minua aina kiinnostaa tällaiset ihmiset, jotka jollain tavalla taistelevat perusolosuhteita vastaan, koska pelkästään se, että lääkäriperheen lapsesta tulee autonkorjaaja tai siivoja perheen lapsesta tulee teoreettisen fysiikan tohtori. Tällaiset tarinat on mun mielestä aina hyvin kiinnostavia, koska niihin automaattisesti kuuluu se, että jossain kohti on täytynyt tehdä joku radikaali ratkaisu ja päättää, että nyt tekee aivan jotain muuta.
Ehkä sekin niin kuin omasta hegemoniasta kertoo paljon, että kun tosiaan mun siis isä on, niin kuin, no hän on nyt eläkkeellä, mutta niin kuin poliisi, ja samoin mun niin kuin kummisedät on poliiseja, ja sitten mähän siis nuorena niin aloin kuuntelemaan niin kuin punk-musiikkia, ja niin kuin ja se punk-identiteetti on musta tosi vahvasti, että mä edelleen ajattelen, että mä olen niin kuin punkkari, ja se oli tavallaan myös huvittava siinä nuoruudessa, että mä oon jollain keikoilla, missä ollaan silleen fuck the police, tai niin kuin, että kytät on sikoja, ja sit mä oon vaan silleen di-di-di-di-di, että mulla on tuolla muutama kyttä kotipuolessa, mutta mutta se oli myös ehdottomasti semmoinen, mikä kasvatti mua mun mielestä hyvällä tavalla sellaiseen kapinallisuuteen siinä mielessä, että mitään ei tarvii elämässä, omassa elämässä, raameissa, eikä yhteiskunnassa tai missään ottaa niin kuin sellaisenaan. Mm. Että sä voit kaiken ajatella uusiksi tai ajatella, millaiseksi haluat niin sanotusti kuvitella ja sitten miettiä, että haluatko mennä sitä kohti jotain, mitä ei ehkä muut oletakaan tai jotenkin sulle ole määrätty.
Menitkö koskaan sukujuhliin Fuck the Police -paita päällä? Se olisi ollut hauskaa.
No en tiedä, menikö ihan noin suorasti, mutta kyllä varmaan siinä vaiheessa, kun alkoi tatuointeja ilmaantua käsiin, niin jonkinmoinen viesti se oli. Ja kyllä mun sukulaiset nyt varmasti tietää, että mä oon tämmönen kulkija, omanlainen kulkija.
Puhutaan vähän vallasta ja sen käytöstä. Miten valta käytännössä ilmenee, koska sitä ehkä ajatellaan helposti jonain isona ylhäältä päin tulevana asiana, mutta sitä käytetään myös arkipäivässä helposti huomaamatta ja jopa tiedostamatta. Miten sä ajattelet tällaisen arkielämän tiedostamattomamman tai huomaamamman vallankäytön parhaiten ilmenevän? Mitkä on sellaisia tilanteita, missä se tulee päivittäisessä elämässä esiin?
No se on just tavallaan niin, että me käytetään valtaa niin kuin joka päivä nimenomaan. Et mä sanoisin, että jokainen meidän sana, teko ja ele on vallankäyttöä, ainakin niin kauan, kun se on suhteessa muihin ihmisiin ja meidän ympäristöön. Ja toki myös meihin itseemme. Et sitä voi alkaa niinku erittelee, että jo melkeinpä niin, että kun sä alat erittelee sun päivää jokaista sun toimintaa, niin sieltä alkaa silleen ehkä löytyä niitä. Että jos mä ajattelen sitä, että ja sitten se vallankäyttö on myös totta kai sellaista aina, että sä saatat itse tehdä jotain ja sun ympäristössä on elementtejä, joihin on käytetty jotain ajattelua ja valtaa ja ne heijastuu suhun. Hyvä esimerkki vaikka se, että mulla on nyt tällä hetkellä kepit, koska mulla jalka on leikattu. Ja sitten mä yritän tulla ovesta sisään, ja koska se pitää avata mun itse, niin tavallaan joku suunnittelija on käyttänyt valtaa, että se ei ole tehnyt siitä sellaista, että se olisi helposti avauduttava myös ihmisille, joilla on joku liikuntavamma. Hmm. Niin silloinhan siinä on käytetty valtaa, ja sitten se vaikuttaa se vallankäyttö noin arkisessa tilanteessa mun siihen, että mun on hankala tulla siitä ovesta. Ja se sama hankaluus on vaikka henkilölle, jolla on pyörätuoli. Hmm. Ja sitten toisaalta, tein esimerkiksi vaikka kulutusvalinnan, että mä nyt kun mulla on tää jalkakenkkuloi tässä, niin mä päätin tulla tänne niinku taksilla. Ja sitten mulla on kaksi sovellusta, mistä mä valitsen. Otaks mä Yangon vai Uberin? Vai soitaks mä jonkun taksi Helsingin? Mutta tavallaan, että siinähän mä teen kulutusvalinnan, että minkä mä näistä otan ja tuen sitten rahallani niitä. Ja se on myös sitä minun arkista vallankäyttöä. Mielestäni kulutusvalinnat on tosi hyvä esimerkki vallankäytöstä. Ja sitten toki, niin kun jos mä mietin tätä tilannetta, niin se, miten nyt sä kohtelet mua tai mä kohtelen sua, niin on vallankäyttöä. Ja sitten me voidaan miettiä sen vallan niin kun vaikutuksen kautta sitä, että kuinka merkittävää tai suurta se vallankäyttö on. Ja millaiset seuraukset siitä sitten on. Että ehkä noissa tilanteissa se ei ole niin kun vielä mitään niin just major, mutta se on silti oleellista ja sellaista, mikä meihin, niin kuin meidän tuntemuksiin ja ajatuksiin niin kuin vaikuttaa. Ja sitten toki on sitten, vaikka voi olla tosi arkisia, tai kauhean sanoa arkisia, mutta esimerkiksi vaikka joku seksuaalinen häirintä on mun mielestä niin yleinen ilmiö, että se on välillä jopa arkista. Ja se on niin kuin tosi jälleen kerran kauhean sanoa, mutta hyvä esimerkki niin kuin vallankäytöstä. Mm-hmm. Että se siinä niin kuin rikotaan jonkun vaikka koskemattomuutta tai ihmisoikeuksia ja silloin yleensä nimenomaan eleillä, teoilla, sanoilla. Ja välttämättä se vallankäyttäjä edes välttämättä nimenomaan tajua, että hän tekee väärin, mutta usein niin kuin kuitenkin kokee jotain ylemmyyttä siinä hetkessä, että hänellä on oikeus tehdä näin.
Se on ehkä totta, että me eletään tällä hetkellä tavallaan kun puhuttiin tuossa 90-luvusta, niin luultavasti moni asia, mitä me puhutaan tässäkin jaksossa, niin olisi jollain tavalla hyvin vaikeasti ymmärrettäviä sen ajan näkökulmasta, koska mä en usko, että silloin mietittiin just vaikka tällaisia asioita kuin, että mitä vallankäyttö on, miten me käytetään sitä toisiimme arkipäiväisyydessä. Nyt kun sitä miettii, se on tavallaan aika selvää, että niin tapahtuu. Se on omalla tavallaan jopa painostava ajatus, että niin tapahtuu niin kuin hyvin, hyvin monia kertoja joka päivä. Vaikkapa siinä kohtaa, kun käydään tilaamassa alakerran kahvilasta ennen lähetystä, jossa kassalla oleva henkilö on jo tietyllä tavalla vallankäytön kohteena ollessaan töissä jollakin ja joutuu käyttäytymään meitä kohtaan tietyllä tavalla. Ja meillä on siinä tietynlainen vapaus käyttäytyä, miten me halutaan. Me voidaan olla kohteliaita tai töykeitä, mutta se henkilö on tavallaan pakotettu rooliin, jossa se todennäköisesti joutuu olemaan kohtelias meille. Ei välttämättä pere Kouvolla Nessolla samalla tavalla, mutta ainakin näin Helsingin kahviloissa näin luultavasti käy. Että se on kiinnostava ajatus, miten meidät niin kuin nykypäivänä meidät tullaan tavallaan hyvällä tavalla herätetään miettimään sitä, että meidän jokainen teko ja sana vaikuttaa jollain tavalla ympäröivään maailmaan hyvin voimakkaasti.
Ja toi just tilanne, minkä sä kuvasit, on just niin kuin tosi täydellinen esimerkki juurikin siitä, että siinä on automaattisesti just ne valta-asemat. Ja sitten se, että sä voit jopa sillä yhdellä sanalla ja eleellä pilata toisen päivän tai jopa ihan käsityksen koko ammatista. Koska jos me tiedetään tavallaan, että vaikka asiakaspalveluammatit on niin kuin silleen just nimenomaan rankkaduuni, koska siihen lähes väistämättä kuuluu jonkinlainen niin kuin paska, jota sä joudut sietämään. Että sulla on välillä tosi nihkeät asiakkaita, jotka ei kunnioita sua ja vaikka niin kuin täysin syyttä on sulle epäkohteliaita ja nimenomaan käyttää valtaansa väärin siis. Ja silloin se voi olla niin, että juuri vaikka sinun asiakkaana sanat voi pelastaa sen päivän tai tehdä siitä paskan, tai olla vaikka se niin sanottu viimeinen niitti. Mm. Ja se on myös kiinnostavaa, että koska sehän on myös niin, että kaikki tällaiset teot kertaantuu. Että ei se aina ole niin yksinkertaista osoittaa, että juuri tuo ele, sana tai teko oli se, joka vaikutti, vaan se on ne toistuvat teot, toistuvat normit, toistuvat käytösmallit ja tavat, jotka luo sitten sen vallan olemuksen myös. Ja sekin on tosi jotenkin tärkeä tiedostaa ja ymmärtää, että sen takia se välillä se valta voi ollakin myös vähän hähmästä, koska se on niin kuin, koostuu niin monesta eri palasesta.
Meillä oli tässä just muutama viikko sitten vieraana kirjailija Jonas Konstig, hänen muutaman vuoden takaisin Vuosiherrasmiehenä kirjansa tiimoilta. Ja siinä jaksossa oli puhetta just tällaisesta. Siinä puhuttiin vähän enemmän vaatteista kuin mitä mä olisin suunnitellut, mutta jälkikäteen tuli miettineeksi, että tällainen sinänsä sukupuolittunut sana kuin herrasmies, mutta että sen, mitä muuta se on kuin kireä solmio kaulassa ja jäykkä olemus, niin yksi keskeisimpiä ajatuksia oli se, että pitäisi ikään kuin jättää joku paikka paremmaksi kuin mitä se on sinne tullessaan ikään kuin teoilla tai sanoilla jollain tavalla nostaa tunnelmaa, jättää hyvä vaikutelma ja näin, niin mietin, että tämä olisi pitänyt tulla paremmin esiin siinä lähetyksessä, joten sanonpa
siis,
sen nyt.
Niin, mutta siis ihana, siis tosi kaunis ja ihana ajatus. Ja ylipäätään, niin jos mä mietin, niin vaikka herrasmies on just tällainen sukupuolittunut käsite, niin kyllähän semmoinen herrasmiesmäisyys on tosi hieno asia. Kyllähän me liitetään siihen nimenomaan hyvät käytöstavat. Ja se on tavallaan, olisi toivottavaa ihan kaikille. Että kyllä mä mieluummin, kun jonkun douche jäbän kanssa, niin mieluummin herrasmiehen kanssa asioin. että toi on, joo, ja toi on tosi hieno ajatus. Ja just toi vaatii tavallaan juurikin sen, että tiedostaa, että niillä eleillä ja teoilla ja sanoilla joka ikisellä on vaikutus väistämättä. Ja sitten kun sä aktiivisesti otat vaikka tuollaisen ajattelun käyttöön, että sä haluat jättää sen paremman tilan ja tunnelman johonkin, niin kyllähän se sitten alkaa sun siihen käytökseen varmasti heijastumaan. Mutta se on aika aktiivista työtä. Että meidän aivothan on koulutettu tavallaan olemaan laiskoja periaatteessa ja välttelee niin kuin vaikeita asioita. Ja me tehdään niin monia asioita autopiloteilla ja se on siis ihan hyväkin tietenkin vaikka aivojen jaksamisen kannalta, että me ei niin kuin joka asiaa mietitä, vaan ne toimii automaattisesti. Mutta sitten kun me halutaan muuttaa sitä meidän käytöstä ja ajatusta, niin silloinhan se vaatii aika paljonkin työtä ja se ei ole välttämättä aina mitenkään helppoa tai kivaa, vaan se voi olla tosikin raskasta meidän aivoille. Mutta sitten toisaalta sä voit luoda sitten sen uuden automaation, koska sitten jos sulla on tällainen herrasmiesmäinen ajattelu, joka haluaa jättää hyvän meiningin tilaan sieltä poistuessaan, niin sitten kun sä oot sitä hetken harjoitellut, sehän tulee sitä automaatiolla.
Joo, tuo on tietysti myös sellainen asia, että se varmasti vaatii itsessään jo henkisiä resursseja, että voi niin kuin alkaa miettimään tällaisia asioita, että mikäli on tilanteessa, jossa laskuvuori odottaa oven takana ja työtön vähissä ja niin kuin kaikki näissä elämä on kaaosta, niin se ei välttämättä ole paras tilanne lähteä miettimään tällaisia ikään kuin tekojen kerrannaisvaikutuksia tai tällaisia, että siinä on toki myös tällaisen niin kuin se vaatii oman kasan henkisiä resursseja, joita pystyy käyttämään, että on sellaisessa tilanteessa. Et siinäkin on toki tämmöinen tietty vaatii jo tiettyä hyvää asemaa tavallaan, jotta voi alkaa pohtia tällaista, ainakin periaatteessa.
Kyllä, ja tämä on just yksi, mitä mä itse asiassa tuossa kirjassa aika paljon korostan, että mua vähän ärsyttää, aika paljon meillä on sellaista vaikka amerikkalaista self-help-kirjallisuutta, jossa jotenkin jokaista yksilöä lähestytään mun mielestä tosi samalla tavalla, että tavallaan you can do whatever you want ja dream big ja just do it, missä just mun mielestä niin kun unohdetaan sitten just ne kaikkien ihmisten eri lähtökohdat ja olosuhteet ja mun mielestä se pitäisi olla just kanssa tosi keskiössä, että me nimenomaan ymmärtää, että me ei voida aina niin kuin vaatia myöskään ihan samoja asioita joka tilanteessa niin kuin kaikilta, että me pitää ymmärtää niin kuin jokaisen lähtökohdat ja olosuhteet. Toki mä toivoisin, että niin kuin semmoinen toisten ihmisten kunnioitus on aina niin kuin vaadittavaa ihan sama, niin kuin missä tilanteessa itse olet, mutta semmoinen niin kuin pohtiminen ja itsensä kehittäminen, niin onhan se myös aina luksusta, että sulla nimenomaan on siihen mahdollisuus. Mutta sitten mä myös ajattelen niin, että se on sitten tavallaan kaikkien sellaisten ihmisten mun mielestä osittain myös velvollisuus. Että jos sulla kerta on tavallaan niin etuoikeutettu asema vaikka yhteiskunnassa, että sä pystyt miettimään itsesi kehittämistä, niin kehitä sitten itseäsi toivottavasti parempaan suuntaan, ei vaan itsellesi, vaan myös muille. Koska kyllähän luulisi ja toivoisi, että se sitten heijastuu myös positiivisesti vaikka niihin ihmisiin, joille ei mene vaikka niin hyvin tällä hetkellä. Mutta toki se vaatii just sellaista, ettei niin kun kaikki jotenkin itsensä kehittäminen on vasta niin kuin oman navan kaivelua niin sanotusti, vaan että siinä olisi myös ajatus, että olet parempi ihminen myös muille.
Mulla on kummallinen harrastus, jossa mä seuraan somessa, etenkin Twitterissä, ihmisiä, joiden kanssa olen selvästi hyvin eri mieltä ja yritän ymmärtää niiden ajattelua. Mun mielestä eräs kiinnostavimpia on aina tällainen kokoomushegemonian näkemykset siitä, että vaikkapa koulutustaso on oma valinta, se mihin työhön päätyy on niin kuin oma valinta, jossa ikään kuin unohdetaan kaikki tällaiset taustatekijät, mitkä vaikuttavat tällaisiin asioihin ja todetaan, että kaikki pystyvät aivan samaan. Kysymys on vain valinnoista. Tämä on mun mielestä uskomattoman kiinnostavaa ajatusmaailma kaikessa tympöydessä. Mulla on itse asiassa tulossa podcast-jakso juuri tästä aiheesta, koska mun on tavallaan ymmärrän, mistä tuo tulee, mutta mä en itse pääse siihen kuitenkaan sisään. Joten sitä on kiinnostavaa miettiä, että mistä tämmöinen näin brutaali ja kylmä ajatusmaailma syntyy.
Niin ja lähinnä se on aika yksipuolista ajatella, että jokainen yksilö muka itse rakentaisi täysin jokaisen askeleen omalla polullaan. Mm. Että se on mun mielestä ihan siis silleen jo niin kuin kaikessa sosiologiassa, antropologiassa, joka ikisessä tieteen haarassa mun mielestä todistettu, että näin ei niin kuin ole. Mm. Ja mun mielestä se menee niin kuin siihen ajatukseen, että me ollaan niin kuin lauma-eläimiä. Ihmisethän ei ole mitään yksilöeläimiä, siis niin kuin vaan me olemme lauma-eläimiä. Että meitä on täällä paljon ja me ollaan suhteessa toisimme, jolla mun mielestä se ei ole todistaa ja pitäisi muistuttaa siitä, että me ei nimenomaan kukaan yksin sitä polkua me rakenneta. Että kukaan menestyjä tai kukaan niin kuin, vaikka huippu-urheilija, joka on jossain palkintopallilla, niin ei ole yksin sitä polkuansa rakentanut. Että sen urheilijankin ympärillä on niin kuin valmennustiimi. Silloin pitänyt olla vanhemmat todennäköisesti, jotka tukee sitä. Mielellään myös niin kuin tarpeeksi rahaa, että on ollut niin kuin mahdollisuus ostaa niin kuin välineet. Muista on ihan se selkeä niin kuin juttu, että jos ajatellaan vaikka jotain formulakuskeja, se onhan saatanan kallis niin kuin laji. Siihen ei vaan yksinkertaisesti ole mahdollisuutta Suomessakaan, joka on tämmöinen niin kuin rikas hyvinvointivaltio suhteessa muuhun maailmaan, ellei sun vaikka vanhemmat ole sen verta niin kuin varakkaita, että he voi tukea sitä harrastusta. Mm. Jolloin meillä ei ole formulakuskeina sellaisia suomalaisia, jotka olisi ihan superköyhistä oloista, piste. Niin yritäpä siinä sitten niin kuin jotenkin, että tavallaan se on jo niin kuin torpattu lähtökohtaisesti se haave aika monelta. Mm. Ja sitten se, että me mietin aika usein just vaikka omaa elämääkin, että okei, wow, että on pystynyt rakentaa aika niin kuin sellaisen omanlaisen ja hienon elämän, jossa saa toteuttaa just niitä asioita, kun haluaa. Mutta sitten aika moni omankin elämän siellä polun varrella, niin vaikka on itse kovasti tehnyt töitä ja painanut, niin siellä on niin paljon myös sattumaa. Mm-hmm. Että se on myös jännä, miten se usein unohtuu tästä meidän niin kuin monienkin poluilta, se sattuman ja ajoituksen niin kuin juttu. Koska sitten mulla myös on huomannut, että on ollut tilanteet, mistä esimerkiksi on sanottu suoraan, että hei, toi sun idea on ihan superhyvä ja loistava, ei siinä mitään, mutta että on väärä ajatus. Mm. Ja sitten on vaan silleen, että no voi perkele, tästäkö se nyt on kiinni? Jolloin silloin se on ihan selvää, että ei se ole kiinni siitä, kuinka vähän tai paljon mä oon tehnyt duunia. Mm. Vaan se on kyse siitä, että onko oikea ajoitus. Ja sitten jälleen kerran se, että joka ikisessä paikassa on niin kuin portin vartioita asioille. Mm. Jolloin vaikka sä nimenomaan kuinka paljon painaisit sitä työtä, niin siellä voi olla vastassa vaan joku tyyppi, joka ei vaan fiilaa sun juttu. Mm. Tai ei vaan fiilaa sua ja sitten se tyssää siihen. Ja sitten jos se on se tyyppi, joka fiilaa sun juttu, niin sitten se homma lähtee lentoon. Eli oliko se sitten sun panoksestakin? No eipä ollut.
Mm, joo, toi on totta, että just tämmöiset sattuma, ajoitus ja kontaktit ja tällaiset on kaikki niin kuin hyvin, hyvin merkittäviä asioita. Mekin ollaan varmaan siinä meidän konnekkaassa asemassa, että me voidaan melko hyvin ottaa yhteyttä erityyppisiin media-alan ihmisiin, saada asioita aikaan siellä ja näin. Mutta kun muistelen vaikka omia pornaisten nuoruusvuosia, niin jolloin me istuttiin siellä treenikämpällä soittamassa aamusta iltaan. Me ei tunnettu ketään, meillä ei ollut mitään kontaktia musiikkimaailmaan ja näin, niin asioita ei myöskään silloin niin kuin millään tavalla tapahtunut. Nykymaailmassa vähän per 10 vuotta myöhemmin tuntuu, että asiat tapahtuu vähän niin kuin sormia napsauttamalla. Ei vieläkään helposti välttämättä, mutta kuitenkin se, että niin kuin kaikenlaisia kontakteja, sen kautta mahdollisuuksia ja ovia on jo olemassa, joka on niin kuin hyvin erityyppinen tilanne sitten, että jos asuisi jossain Rovaniemellä ja ei tuntisi ketään ja näin, niin noin mahdollisuudet tehdä asioita olisi huomattavasti rajatumpia, että kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa huomattavissa määrin.
Niin, ja sitten se valta alkaa kasaantua. Mm-hmm. Että tavallaan mitä enemmän sä sitä valtaa niin kuin pikkuhiljaa saat, niin sitten sulla on helpompi saada sitä lisää. Mm-hmm. Sehän se on tavallaan petollista myös, myös siinä niin kuin vallassa. Ja totta kai se hyödyttää sitä, jolla sitä valtaa on. Ja myös muita, jos se vallan käyttäjä päättää käyttää sitä muiden eduksi, mutta sitten kaikkihan ei näin tee. Aivan. Joo, siis on se kyllä, jos miettii omaakin elämää, niin ihan käsittämätöntä, että silloin just nuorena niin jotenkin, että nyt jos vertaa siihen, että mä käytännössä esimerkiksi vaikka työni kautta on haastatellut niin monia niin kuin kärkipoliitikkoja, artisteja, yritysmaailman tyyppejä ja ihan tavallaan tavan tallaajia. Että se on niin kuin ihan jäätävä, se on niin kuin satoja ihmisiä, ketä on vaikka haastatellut ja sitä kautta ollut jossakin kontaktissa. Mm. Ja just se, että kuinka... Tai jos puhutaan vaikka nykyään somevaikuttajista, niin se kuinka paljon itse tuntee niin kuin erilaisia somevaikuttajia, se on niin kuin jäätävä määrä. Ja sit siinä vaan voi just miettiä, että no okei, tämähän tarkoittaa, että minulla on tavallaan enemmän valtaa nyt sen takia, kun minä vain tunnen nämä tyypit, joilla myös on valtaa. Mm. Ja sit se on se niin kuin pikku ina joskus teininä, niin ei hänellä ollut näin paljon valtaa.
Mm, aivan.
Että ei siinä, se on ihan todella suuri ero. En mä silloin ajatellut, että no hei, soittelenpas tolle tyypille. Nyt mä voin olla silleen, että mä sanoisin, vaikka Suomi on niin pieni maa, niin mä sanoisin, että kuka tahansa Suomessa, niin mä saisin häneen jonkun yhteyden tai kontaktin niin kuin sata varmasti. Että se on ihan niin kuin selvä peli. Mm. Että voi olla tietenkin joitain henkilöä, jotka on haastavampia, mutta niin kuin silti. Mm. Että se on kuitenkin niin lonkerot on tässä vuosien varrella vesille pistetty. Ja sitten se on jopa huvittavaa. Sehän on joku semmoinen läppä tai sääntö tai joku letkautus, että sanotaan, että kaikki ihmiset on jonkun kuuden ihmisen kautta yhteydessä toisissa tässä koko maailmassa. Mm. Olen kyllä senkin välillä huomannut, että jos on vaikka reissannut ja tavannut tyyppejä ihmisiä, että mitä kontakteja sieltäkin on niinku havainnut ja ollut vaan silleen, että wow, että mä oon tavannut ihmisen, joka on vaikka valokuvannut jotain Obamia. Mm. Että silleen, että tunneeko mä nyt Obamat? No en, mutta tavallaan, että mä olen tavannut ihmisen, joka on. Että et jotenkin niinku huvittavaa jopa, että miten niitä yhteyksiä voikin sitten alkaa löytyä näin. Mutta se vaatii nimenomaan sen, että sä itse olet jo saavuttanut sen aseman, että sulla on kontakteja. Ja sitten sen, että sä olet tietenkin myös niinku halukas niitä luomaan ja olet avoin niille. Että kyllä sitten taas ehkä siinä sitten se asenne astuu kuvioon. Että mä oon aina ollut aika semmoinen... Niin kuin ensinnäkin ennakkoluuloton ja kohtelen kaikkia tasavertaisesti, ihan sama mikä heidän asemansa on. Ja sellainen vaan niin kuin avoin ja silleen, että nyt mennään ja moravaa ja terve. niin sitten sitä kautta ne on myös jotenkin rakentunut.
Ehkä pikkuhiljaa me elämme tällaisessa kummallisessa teollisen ajan tai teollisen vallankumouksen jälkeisessä ajassa, missä meillä on luksus miettiä tällaisia kysymyksiä, koska ei ole enää riskiä, että routa syö sadon ja koemme talven tullessa kammottavan nälkäkuoleman, niin kun tavallaan perusasiat on kunnossa, me ollaan sen kautta ehkä tämmöisessä historiallisessa käännekohdassa, jossa ihmisillä on poikkeuksellisen paljon aikaa just miettiä tällaisia kysymyksiä, jotka on vuosituhansien ajan ollut varattu lähinnä muutamalle filosofille ja runoilijalle, niin nyt ehkä ollaan tässä suhteen käännekohdassa ja meillä on nyt myös...
Niin ja vielä varattu miesfilosofeille ja miesrunoilijoille.
Se on myös totta, kyllä. Ja niin, nyt eletään tosiaan tietyn tyyppistä vallankumousta. On teknologinen vallankumous, mutta myös tällainen yhteiskunnallinen vallankumous, MeToo-kampanjat ja tällaiset, jotka pyrkii ikään kuin tasaamaan... Tilejä. Tämä on niin kuin mä usein mietin, että tämä on kuten historiassa aina, että tämähän on niin kuin, kun sitä elää tällä hetkellä, niin sitä ei pysty samalla tavalla arvioimaan kuin vaikka 100 vuoden kuluttua, että me ollaan tavallaan, koska 10 vuotta sittenkin vasta, jos joku olisi puhunut Instagram-influenssereista, niin voi pojat, se olisi mennyt kaikilta pään yli, että historia tapahtuu hämmästyttävällä vauhdilla ja sen seuraaminen näin paikan päältä on liki mahdotonta. Eräs kiinnostavia historian kannalta varmasti äärimmäisen merkittäviä henkilöitä, joka myös ehkä hieman yllättäen sinun kirjassasi on Donald Trump, joka vietti 4 vuotta Yhdysvaltain presidenttinä herättäen hämmennystä, kummastusta ja käyttäen valtaa hyvin, hyvin voimakkaasti. Ja tuota, ehkä jos etukäteen kirjastasi olisi sanonut, että siinä katsotaan Donald Trumpia positiivisessa valossa myös, niin se olisi voinut yllättää monet, mutta kehut Donald Trumpin viestintätaitoja tässä, jotka ovat tuota noin, ehkä hän oli aikaansa edellä.
Niin, joo, siis tämä liittyy taas siihen, että mä haluan jotenkin itse pyrkiä katsoa asioita ja maailmaa sitten lopulta välillä aika neutraalisti. Mm. Ja silleen, että vaikka mulla olisi mitä arvoa ja asenteita, mä en henkilökohtaisesti esimerkiksi fiilistele Donald Trumpia niin kuin ihmisenä tai hänen arvomaailmaansa, niin mä ajattelen, että mun kannattaa silti yrittää katsoa hänenkin niin kuin juttujaan neutraalisti, jolloin mä voin löytää sieltä sitten ehkä jotain, kenties vaikka positiivistakin. Ja tota, ehdottomasti haippaan Donald Trumpin viestintätaitoja, koska siis hänhän... Ja mä olen vähän yllättynyt, että sitä ei ole suomalaisessa mediassa niin kuin mun mielestä kauhean syvällisesti analysoitu sitten lopulta. Mm-hmm. Että miten hän vaikka, millaisia retorisia keinoja hän on niin kuin käyttänyt. Ja mä tossa siis analysoin sitä niin kuin toiston voimaa, mitä hän on hyödyntänyt koko sen ajan, kun oli tälleen vallassa. Mikä oli siis nimenomaan ihan nerokasta ja äärimmäisen toimivaa ja siis sinänsä ihan klassinen keino. Se on ihan, ei se sinänsä ole mikään uusi keino, että semmoinen toiston voima ja viestin yksinkertaistamisen voima, niin on ihan sellaista, mitä on niin kuin populistit kautta historian käyttänyt ja kaikki mainosjehut. Mm. Mutta siis mä aloin sitten niin kuin tuota kirjaa varten niin kuin oikein syynaamaan sitä Donald Trumpin retoriikkaa ja sanoja, ja se oli niin kuin jotenkin hämmentävä jopa sitten huomata, että kuinka paljon hän vaikka toiste tiettyjä fraaseja, vaikka billions and billions tai huge tai stupid tai fake news tai crooked, niin kuin tällaisia, oli ne sitten, niin kuin, ja niissä on tavallaan tosi selkeä funktio. Eli kun sä haluat itseäsi tai jotain asioita kehua, niin sä käytät sellaisia niin kuin superlatiiveja, ylisanoja ja nimenomaan aina samoja niitä. Mm. Ja sitten jos sä haluat nimenomaan parjata vaikka mediaa ja viedä sitä valtaa medialta pois, kritisoida sua, niin sä alat kutsua niitä fake news eli valeuutisiksi, niin kuin tällaisia luotettavia medioita. Ja kun sä toistat sen tarpeeksi usein, niin sehän alkaa jäämään ihmisille mieleen. Jopa järkevätkin ihmiset alkaa epäilemään, että niin ehkä ne uutisissa on jotain vialla. Tai sitten niin kuin Hillary Clintonin, eli hänen niin kuin vastustajansa, kilpakumppaninsa kritisointi, että hän käyttää jotain niin kuin crooked kiero sanaa hänestä. Ja kun senkin tarpeeksi usein toistaa, niin sä alat epäillä, että onko siinä jotain niin kuin suurempaakin vilunkia. Niin, hän on tässä täysin nerokas tässä toiminnassa. Sehän toimi. Hänet valittiin ensinnäkin presidentiksi. Hän jakoi maata hyvin vahvasti kahtia. Hänen asioistaan uutisoitiin ympäri maailmaa. Ja tavallaan kaikki eskaloitui jopa siihen pisteeseen, että sitten kun valittiin uusi presidentti, niin hänen kannattaansa hyökkää tonne kongressiin ja riehuu siellä. Että tavallaan niin kuin toimi, homma toimi, hänen juttunsa toimi. Eri asia, oliko se hyvä, mutta se toimi. Ja sitten jos ajatellaan sitä just toiston voimaa ja viestin yksinkertaistamisen voimaa keinona, niin sehän on sinänsä neutraali keino. Sä voit käyttää sitä mihin vaan. Ja sitä voi käyttää myös niin kuin hyvään. Ja jälleen kerran tämä on vaan mun mielipide, mikä on sitä hyvää. Kyllähän jonkun mielestä Donald Trumpin jututkin on hyviä. Mutta se onkin myös asia, että mä en halua sinänsä tuossa kirjassa niin ottaa sit siihen kantaa, että miten, mikä on hyvää ja huonoa. Että siinä voi jokainen sitten itse pohtia.
Se voisi vaatia oman kirjansa.
Niin, toki niin kuin toivon, että kaikki kunnioittaa ihmisoikeuksia ja toisiaan, että se olisi sellainen lähtökohta. Mutta siis tämmöinen toiston hyödyntäminen, viestin yksinkertaistaminen, keinona, niin ne on asioita, mitä kuka tahansa voi käyttää ja sietäisikin käyttää, koska siinä on myös se vähän haaste, että sit jos on tällaisia hahmoja kuten Donald Trump, ja hän on ainut, joka kykenee tavallaan yksinkertaistamaan viestin ja toistaa sitä jatkuvasti, niin sehän on sitten se, joka jää meille mieleen, ja kaikki muu on vaan sirpaleista sälää. Että tavallaan voi miettiä myös niin, että jos sä haluat toisaalta vastavoiman tällaiselle, niin mitkä on ne sun toistot ja viestit, mitä sä jatkuvasti niin kuin tuppaat ilmoille, että se sitten vastavoima on tarpeeksi suuri. Koska lopulta niin elämään jää vaan se viesti, mikä on vahvin.
Joo. Tulee olemaan kiinnostavaa just miettiä, että miten 100 vuoden kuluttua historioitsijat katsovat Donald Trumpin kautta, mitkä oli sen oikeita konkreettisia vaikutuksia, miten se käytännössä toimii. Mutta siis tuo on tosiaan totta, että hän hänen kykynsä hämmentää todellisuutta, joka todellisuus itsessäänkin on vaikeasti määriteltävä aihe, koska siellä on lähinnä, otetaan vastaan lukemattomia viestejä lukemattomasti eri paikoista ja niin kuin niiden perusteella tehdään päätelmiä, vaikka siis kumpikaan meistä ei ole koskaan tavannut esimerkiksi Donald Trumpia, mutta me päätellään, että hän on varmaankin oikea henkilö, joka on oikeasti olemassa, koska hänestä näkyy videoita ja lehtijuttuja ja näin, että mitä todennäköisemmin näin on, mutta tällaiset asiat on niin kuin kiinnostavia, että mistä loppujen lopuksi, koska ihminenhän pyrkii arkielämässään äärimmäiseen yksinkertaisuuteen, koska elämäkin on monimutkainen konsepti, niin sen kautta kaikki yksinkertaistaminen ja asioiminen, laittaminen pintapuoliseksi oikein tai väärin asioiksi on niin kuin välttämätöntä elämän kannalta, mutta samalla se antaa aika pinnallisen puolen todellisuuden luonteesta, mutta siis Trumphan oli tällaisessa kyllä tosiaan mestari, että hän onnistui hyvin tehokkaasti viemään maailmasta pois harmaan sävyt, että asiat olivat joko näin tai noin, mitään välimuotoa ei tavallaan ollut. Tuo varmaan politiikassa, joka on todella harmaa asia, siinä niin kuin periaatteessa politiikassa käsitellään jotain niin kuin kentyksen viemäriasetuksen ja vesikraanojen muotoiluinstituutin päätöksiä 3 viikkoa putkeen ja sitten tehdään joku päätös maailman harmainta asiaa, joten tavallaan tämä niin kuin Trumpin suorastaan elokuvallinen tai raamatullinen julistus oli jotain aivan muuta kuin, niin kuin verrattuna siihen, mikä yleensä on toiminut politiikassa, kuten vaikka Hillary Clinton, joka sitten tavallaan koki mielenkiintoisen karun kohtalon politiikan taistelukentillä.
Mm. Ja sitten siinä Trumpin puheessahan myös erilaista oli se, että kun lähes kaikki edelliset presidentit on puhunut silleen tosi vaikka selkeitä lauseita. Mm. Eli tavallaan lause alkaa, se loppuu, se on harkittu ja just usein aika diplomaattinen. Niin kun sä alat kuuntelemaan niitä Trumpin puheita, niin se on tosi siis poukkoileva. Se aloittaa jonkun lauseen. Sitten se jättää sen kesken, aloittaa jotain muuta ja vähän niin kuin olettaa, että ehkä se yleisö viimeistelee hänen lauseensa mielissään. Niin se on myös siis tosi erityyppinen tapa niin kuin kokonaisvaltaisesti puhua. Mutta sitten se on myös osilta, että sekin voi nimenomaan vedota sit eri tavalla. Sitten tulee lähestyttävämpi, että kun joku ei ole niin hiottu ja viimeisen saakka mietitty, niin sitten se onkin raikas. Se onkin silleen, että toi on vähän niin kuin me. Okei, vaikka se on toi ihan superrikas miljonääri elitisti, niin se on kuitenkin vähän niin kuin me, kun se puhuu vähän tolleen. Niin se on kans siinä tosi kiinnostavaa. Tämä kaikki on vaan nimenomaan hänen puheitaan, eleitään ja sanojaan, millä hän on tämän kaiken tehnyt. Että se on juurikin niin kuin siinä vallankäytön ytimessä todellakin. Ja sitten onhan meillä niin kuin, ei se toisto just tarkoita toisaalta aina sitä, että asiat pitää olla juuri sana sanaan toistettu, että joku viesti menee perille. Että mun mielestä hyvä esimerkki, mitä mä tuossa kirjaskin tuon esille, on se, että tämän aikakauden yksi sellaisia keskeisiä viestin toistoja liittyy vaikka ilmastokriisiin. Että kun me on alettu puhumaan esimerkiksi vaikka siitä, että pitäisi vähentää lihansyöntiä tai lentämistä, siirtyä uusiutuviin energioihin, näin. Niin nehän on viestejä, jotka toistuu. Mm. Ja sit me aletaan kaikki niistä pikkuhiljaa keskustella vähän eri sanoin ja näin. Mutta se valta on siinä, että se toistuu myös eri muodoissa tarpeeksi usein. Ja silti siinä se ydin on aika sama aina. Jolloin silloin siitä tulee semmoinen sitten uusi ajattelumalli, joka sit läpileikkaa ihan yksilöstä yrityksiin ja siihen, että millaista politiikkaa tehdään.
Tässä on mielenkiintoinen aasinsilta. Aiheeseen josta vielä ajattelin puhua, eli tämmöinen some-influenssereiden, tämä on mielestäni vaikein sana, mitä mä joudun ikinä sanomaan, maailmaan, jota vaikka sun kirjassasi esimerkiksi Kim Kardashian edustaa, hän tosin tuli jo ennen some-influenssereita, eli hän on oikeastaan niin kuin tosi TVn kautta, mutta samaten vaikka Suomen mittakaavassa Sara Sieppi on aika hallitseva entinen missi, joka nykyään käytännössä sitten toimii tällaisena somehallitsijana, niin tämä on ehkä mielenkiintoisesti olen miettinyt, että heillähän on paljon valtaa molemmilla Sara Siipilä Suomen mittakaavassa, Kim Kardashianilla ja monilla muilla tällaisilla niin kuin maailman mittakaavassa. Se on kiinnostavaa se, että mihin tavallaan sitä valtaa käyttää. Ehkä järkeviä niin kuin, tai mun mielestäni yleisöntoisesti järkeviä aiheita tähän olisi tyyliin just joku ekologisuus ja eettisyys. He kuitenkin mainostavat monia eri tuotteita, niin tavallaan voisi ajatella ainakin näin vanhollisesti, että siinä tavallaan valta tuisi myös sellaisen vastuun siinä, että mitä mainostaa kenelle ja miksi. Mitä itse ajattelit tällaisesta some-influenssereiden vallankäytöstä?
No se on ihan selvää, että just some-influenssereilla vaikuttajilla on siis merkittävästi valtaa. Ja se on semmoinen jotenkin uusi, niin kuin, tavallaan, niin kuin, en mä tiedä, siinä on niin kuin vanhaa ja uutta vallankäyttöä. Eli siinä on taas sellainen elementti, että se valta kasaantuu joillekin tietyille henkilöille ja heitähän ei ole sinänsä, tavallaan ei ole mitenkään demokraattisesti valittu, mutta sitten samaan aikaan on tosi demokraattisesti valittu, koska sittenhän ne seuraajat, ketkä seuraa, niin määrittää ja antaa sen vallan näille henkilöille. Mutta sitten samaan aikaanhan siellä toistuu se, että aika sellaiset niin kuin ihmiset, joilla muutenkin ehkä yhteiskunnassa olisi valtaa, niin saa sitten myös sen valta-aseman herkästi siellä somessakin. Mutta vaikuttajahan on tosi moneen junaan ja tosi monella tavalla. Et mä esimerkiksi olen ottanut tuossa kirjassa Kim Kardashian rinnalle esimerkiksi Greta Thunbergin, joka on myös somevaikuttaja niin ikään, vaikka hän on vaikuttaja myös niin kuin muilla tavoin, mutta hän on myös somevaikuttaja. Ja heidän niin kuin lähtökohdat tehdä sitä on tosi erilaiset ja agendat on erilaiset ja vaikutukset on erilaiset, mutta he kuitenkin käyttää samaa platformia, eli sitä somea. Ja on kummatkin tosi taitavia niin kuin viestiöitä ja median käyttäjiä ja osaa hyödyntää sitä hyvin ja on globaaleja ilmiöitä tunnettuja ympäri maailman. Mun mielestä sitä on just ehkä en katsoisi just hirveän mustavalkoisesti sitä vaikka Kim Kardashiania tai hänen niin kuin valtaansa tai sitä onko se hyvää vai huonoa. Että mä näen siinä ehkä niin kuin kumpiakin puolia ja nämä on taas näitä niin kuin arvoasioita, että mitä sä itse arvostat ja näet hyväksi ja huonoksi maailmassa. Mutta hän on esimerkiksi ehdottomasti yksi aikamme suurimpia vallankäyttäjiä. Että jos puhutaan vaikka kauneusihanteista, niin tämän aikakauden kauneusihanteet on tasan Kardashian Jenner-klaanin määrittelemiä, eli tämän yhden perheryhmittymän määrittelemiä. Se on tosi suurta vallankäyttöä ja mun mielestä se on ehkä vähän harmillista, että millaista se sitten on ollut, koska se on aika sellainen paineita luova kauneusihanne, mitä sieltä on tullut. Sitten totta kai tämän tyyppiset influencerit, niin heidän tavoite on myydä asioita, eli he niin kuin vaikuttaa sillä, että miten ihmiset käy, niin kuin kuluttaa, mitä he käyttää rahaa. Ja sitten ehkä tällaisessa maailmantilassa, jossa pitäisi toivottavasti miettiä vaikka ilmastoa ja näin, niin sitten se ei välttämättä ole vaan hyvä asia, että ainut tapa vaikuttaa on se, että ihmiset vaan ostaa lisää jotain kamaa. Mutta sitten samaan aikaan onhan Kim Kardashiankin pyrkinyt nyt niin kuin eri tavoin vaikuttaa, että hänhän opiskelee lakia, mitä hänen niin kuin isänsä aikoinaan oli juristi, niin, ja sitä kautta hän ilmeisesti haluaa vaikuttaa myös vaikka siihen, että jos jotain on kohdeltu jotenkin epäoikeudenmukaisesti tai näin. Et se on tavallaan kiinnostavaa myös, että mihin sekin hänen polkunsa kenties menee, mutta se on sitten myös toki vähän erikoista, että miten, koska hänellä on niin suuri valta-asema, niin hän sitten voi saada aika niinku isoakin vaihteita käännettyä noin vaan, mikä on sitten kans tavallaan varsinkin se jenkkiyhteiskunnassa, niin just vähän erikoista. Että sitten tavallaan juuri, jos sä satut saamaan Kim Kardashianin sun puolelle, niin sun vaikka väärin kohdeltu oikeudenkäynti muuttuukin noin vaan silleen hyväksi, mutta sittenhän ei sitä koko systeemiä muuta. Että tavallaan, mutta jos Kim Kardashian pystyisi jotenkin oikeudenmukaisemmaksi muuttaa tätä jenkkien oikeusjärjestelmää, niin sittenhän se olisi hienoa. Se olisi tosi kiinnostavaa myös. Sitten ehkä sellaisena tosi mun mielestä positiivisena asiana mä näen sen, varsinkin tavallaan naisten aseman ja naisten oikeuksien kannalta on se, että jos mitä enemmän mun mielestä ihan sama mistä lähtökohdista meillä on tavallaan vaikutusvaltaisia naisia, niin se edistää toivottavasti isommassa mittakaavassa myös naisten asemaa ja naisten oikeuksia. Että on se mun mielestä tavallaan siistiä, että yhdet että nykyään myös meidän rikkaimpien ihmisten joukkoon kuuluu enemmän naisia, koska sitten se, missä raha, niin siellä se valta. Ja siinä mä en ota niinkään kantaa enää sit siihen, että miten sitä niinku käytetään, mutta kunhan se nyt vähän tasottuisi se niinku sukupuolijakauma edes, koska se on edelleen aika värittynyt ja niinku rikkaimmat ihmiset maailmassa on pääosin miehiä. Ja se, että siellä on tommonen niinku aika matriarkkaatti niinku boss lady -jengi, niin kyllä mä uskon, että se myös on ja inspiroi niinku monia vaikka naisia vaikka yrittäjyyteen tai ylipäätään siihen, että voi ottaa tilaa ja saa ottaa tilaa ja saa esimerkiksi olla niinku seksikäs ja seksuaalinen ja silti niinku kova bisnesnainen, että ne ei ole tavallaan toisiaan poissulkevia asioita. Ja niinku, et koska se on ihan selvää, että älliä heidän päästään löytyy, että se on niin harkitusti rakennettu se Kardashian Jenner -klaani. Ja se heidän niin kuin valtansa, että se on niin kuin, vaikka siihen liittyy paljon etuoikeuksia, mitkä on heille tarjottimella annettu, niin se on myös tosi harkittua, kovaa työtä ja rakennettu vuosien aikana. Että just, että se on aloitettu jo muinoin sieltä ja otettu se reality-televisio haltuun ja sitten se on laajennettu tähän someen ja kaikkeen ja hyvin tietoisesti. Ja just esimerkiksi Kim Kardashian on täydellinen esimerkki niin kuin siitä, miten taitava hän on niin kuin ole vaikka haastateltavana, miten harkitusti hän sanoo ja onnistuu olemaan jotenkin suunnitelmallinen, mutta niin spontaania niin kuin tälleen samaan aikaan.
Joo, se vaatii tietynlaista neroutta kyllä, että siinä on ehkä Machiavellit luettu.
Kyllä.
Tuossa on kiinnostavaa just ehkä toisen tyyppisenä somehahmona, mistä Greta Thunbergin hahmo on aina ollut tietyllä tavalla hyvin, hyvin kiinnostavaa, koska hän on Kardashianin verrattuna niin kuin täysin toisen tyyppinen, jos käytämme kammottavaa konsulttisanaa brändi, niin vähän niin kuin Donald Trump oli spektaakkelimaisen niin kuin epäfotogeeninen hahmo, että hänestä ei koskaan saanut hyvää kuvaa, niin Greta Thunbergilla on vähän sama homma, varmasti tarkoituksella, mutta mä oon pitänyt sitä aina niin kuin mielenkiintoista, sitä hänen hyvin niin kuin ikään kuin tämmöistä hiomatonta somekuvaa, että hän on semmoinen kiukkuinen nuori aikuinen, ei mitään hienostelua, ei kielenkäytössä, ei meikkauksia tai tällaisia, että hän on tavallaan niin kuin semmoinen raahan alkuvoimainen ikään kuin tässä tyylissänsä. On mielenkiintoista, minkä verran se on tietoisesti valittua, minkä verran siitä on rakennettua. Mä en itse asiassa tunne hänen henkilötaustansa niin tarkasti, että mä saisin miettiä näitä sen tarkemmin, mutta mä oon miettinyt, että tässä on kiinnostava. Niin
mutta mä luulen, että siinä just Greta Thunbergissa vetoaa nimenomaan se, että se ei, mä oon ihan varma, että se ei ole kyllä siis sitä miettinyt, että meikkaanko vai en, vaan että hän on juuri sellainen kuin on. Ja tavallaan siitä, että hänessä mä luulen, että ihmisiin just nimenomaan vetoaa se, että hän on täysin autenttinen. Eli hän on aidosti se, kuka on. Siinä ei ole mitään niin kuin liian systemaattista, mutta hän on systemaattinen siinä siis toki siinä asiassaan. Eli hän niin kuin täydellä sydämellään uskoo siihen, että tämä maailma on nyt päin vittua ja mun on nyt niin kuin oma korteni kannettava kekoon niin kuin tässä, että niin kuin ilmastokriisi saadaan ratkaistua. Kerta nämä aikuiset, joille se valta on suotu, aikuiset poliitikot sun muut yritysjehut eivät sitä tee. Et se on niin kuin niin vahva se hänen palonsa siihen asiaansa, mikä resonoi ja niin kuin tekee sellaisen, on niin kuin tosi inspiroivaa, että sä oot silleen, että jos toikin, niin kyllä minäkin. Ja se on tosi upeat ja hienoa. Ja nimenomaan se, että se on rehellistä, se on aitoa, koska sitten tavallaan tällaisessa brändiyhteiskunnassa nimenomaan, jossa aika moni on niin harkittua ja rakennettua ja jotenkin laskelmoitua, niin sitten yhtäkkiä vetoavaa onkin se, kun joku ei mietikään sitä, että miltä vaikka nyt näyttää tai näin. Että se on jotenkin tosi, tosi hienoa sitten, että semmoinenkin resonoi ja NS erottuu edukseen. Ja jälleen kerran se kuitenkin, kyllähän se Greettakin tosi tarkasti miettii esimerkiksi niitä puheitaan, mitä hän pitää. Että se käy aika hyvin ilmi tuosta Greettaa dokumentista, missä seurataan häntä. Ja siinä esimerkiksi on kohta, missä hän miettii sitä puhetta, ja hänen isä, niin kuin, joka hänen kanssa aika paljon messissä paikoissa, varsinkin silloin, kun oli alaikäinen, niin yrittää jotain kommentoida, se Greta vaan se, että älä nyt häiritse tätä, että mä tiedän mitä mä sanon ja mä sanon sen näin. Mm-hmm. Ja siinä niinku oikein korostuu, kuinka just harkitusti hän sitä miettii ja kuinka se tulee nimenomaan hänestä, että hän ei halua, että myöskään muut sitä määrittelee niinku hänelle. Mutta sitten hän korostaa tosi paljon sitä, mikä on, mä luulen, että myös vetoa kivaltavalla ihmisiin, on se, että vaikka hänestä kuinka yritetään rakentaa sellaista, niin kuin että hänen nyt harteillaan on jopa tämä kaikki, tai että hän haluaisi ottaa niin, niin hän aina korostaa sitä, että hei, tämä homma tehdään yhdessä, että tässä ei ole kyse nyt hänestä, vaan tässä on kyse maailmasta ja meistä, ja me yhdessä saamme sen muutoksen aikaan. Ja se on sitten taas tosi semmoinen myös skandinaavinen ajattelutapa, ei niin amerikkalainen niin kuin myöskään. Että siinä korostuu myös sit se ehdottomasti varmasti se hänen ruotsalainen taustansa.
Mm. Meillä alkaa lähetysaikamme loppua, joten tiedotettakoon vielä lopuksi, että Ina Mikkolan valtakirjani kirja on parasta aikaa jo kaupoissa. Sitä saa sieltä ostettua ja minä kiitän äärimmäisen mielenkiintoisesta haastattelusta, Ina.
Kiitos, ja tietenkin pitää sanoa, että kirjahan on myös äänikirjana meitsin lukemana, jos haluaa sen niin kuluttaa. Mutta toki suosittelen fyysistä teosta paljon. Mutta hei, kiitos, oli tosi ihana olla täällä vieraana ja keskustella sun kanssa.
Kiitoksia.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.